Сәләм, сәләм!
Сүзебезне мөһим хәбәрдән башлыйк. Үзегездә ишеткәнсездер, быйыл яз җитми икән дип сөйләнеп йөрүчеләр бар.
Ышанмагыз, җәмәгат. Чөнки бүген 1 апрель. Бүген беркемгә дә ышанырга ярамый.
Ә чын дөресе шул. Бүгеннән менә шушы минуттан дәртле, шая, җылы, якты яз башланып китә. Чөнки хәзер безнең шаян тапшыруыбыз эфирга чыга.
Мондый тапшыруны тыңлагач, күктәге кояшта безнең күңел кояшыбыз да кеткелдәп көлеп җибәрәчәк. Һәр җирдә яз башланып китәчәк.
Бу тапшыруны тыңлагач, агачлар яфрак ярашак, гөлләр чәчәк атачак, һәм җир йөзләрендә бер генә ялган да калмаячак.
Туктале, ялган калмагач, ялганчыларны кая куярбыз? Илдә эшсезлек башланмасмы соң?
Ялганчылар, дустым, Паиша Фигулинның хикәясендәге Гали Әхмәт абзый хәлендә калачаклар.
Беләм. Теге Празат ага Исәнбәт укыган хикәяне әйтәсеңме? Бар бит ул безнең фондта. Тыңлыйк әле шуны.
Тыңлыйк. Паиша Фигулин жәл.
Өстенә җәен кышын сырган фуфайка, аякларына башлары шаңгыланган кигезә итек киеп йөри Гали Әхмәт абзый. Төссез хәйләкәр күзләре һәр вакыт җирдә, кулларын аркасына кушырып куяр. Сыгылып-сыгылып кына атлар. Айга бер генә мәртәбә булса да кырынып җибәрер идең ичмасаң Гали Әхмәт абзый диючеләргә, көлми-нитми генә әйтер. Лизме жәлке. Йорт җирләре шәп аның. Мунчадан капкага кадәр тимер шыбак сузылган. Тимер шыбакка алка киертелгән. Алкада шылбыр, шылбырда бузау шаклы эт. Төне көне зың да зың, кылтыр да кылтыр, хау да хау. Ихатасына ят кеше аяк басканы бер дә яратмый Гали Әхмәт абзый. Үзе дә кешегә керми. Шулай да сул як күршесе Касымга ике тапкыр кергәне бар. Беренче керүе җәй көне иде. Касым эштән кайткан гына әбәт ашап утыра. Һич тә иста-оста югында аның капка баганасын бал кортлары килеп сармасынмы? Кара булып диярсең. Вожылдыйлар гына. Бер катлы Касым үзе дә, бала чагалары да, хатыны да ишек алдына чыгарга куркып тәрәз аша карап торганда, капка келәсе шалтырады. Капкадан башына битлек кигән, кулына иске чиләк тоткан Гали Әхмәт абзый килеп керде. Ул шагында тәрәзәдән генә сөйләштеләр. «Дикый кортлар икән», диде Гали Әхмәт абзый битлек картузын тәрәзә рамына терәп. «Ну, шагалар да инде алар, сабакылар. Кара жылан белән бер». Касымның ансыз да маңайына менгән күзләре сикереп төшәргә җитештеләр. «Нишлибез инде Гали Әхмәт абзый», диде ул, җилкә чокырын кашып. «Эшкә китәр вакыт җитә бит. Җыеп алсаң инде», дип сузды Гали Әхмәт абзый битлек астыннан җылмаеп. «Вакыт җәлке. Аннары ул холыксызлар белән нишләрмен? Үз кортларымны да кая куярга белгән юк. Зинһар өчен ярдәм итә күр инде Гали Әхмәт абзый», дип ялынды бер катлы Касым. «Ярар инде алайса», диде Гали Әхмәт абзый ризалашып. «Күрше хакы, тәңре хакы, ярдәм итим». Шушы вакыйгадан соң Гали Әхмәт абзыйның бакчасында тагын бер умарта пайда булды. Икенче мәртәбә быел көзен керде Гали Әхмәт Касымнарга. Касым малларга су ишереп йөри иде. Керде дә Гали Әхмәт абзый кысык күзләрен Касымның иң зур, иң симез саргына терәде. «Страховать иткәнме моны, Касым энем?» «Юк», диде тегесе куркулы күзләрен әле Гали Әхмәт абзыйга, әле күк сарыкка күчереп. «Минутлары санаулы гына калып бара», диде Гали Әхмәт абзый кулын селтеп. «Да, жәлке. Тиле бәрән орлыгы ашаган». Гали Әхмәт абзый артык исе китмәгән тавыш белән дәвам итте. «Суйсаң да ите ашарга ярамый инде моның. Да, жәлке. Аллага тапшырып суйик», диде бер катлы Касым ашыга-ашыга. «Ишин башын ташлагач, ашарга ярар иде әле. Ник ярамасын икән?» Ярамай, деді Қали Ахмет абзый. 21-ші жылны Хасанныкілер шул Тилебаран ұрлыға шаған сарғы итінден ағоланып өлділер. Ярамай, ішмасам, тирісін тунап алырбыз. Да, жалка, деп башын шайқады Қали Ахмет абзый Қасымның сөзлерін ішітмегенге салышып. Аннары сиялы ұшлары білен маңайна соғып қойды. Бұлай ішілік Қасымының. Менім ітке пішат та болмас. Аңа бар бір қышлық азық әзірлесі бар. Бір сен мені бұл сарыныңны. Юк-юк, нәрсәк бұзымын ау қайтып қарайсаң. Бұшылай демейм, ярты бәйесіне, 30 тәңкеге. Келіштік мі? Келіштік, деді бір қатлы Қасым, шанырға да, шанмасқа да білмейші. Түлкі сыңынан мен ауып кәлем, Әғали Ахмет абзай. Тәубә деген Қасымының мұсылман башын білесің, деп көк сарықтың мойнына бау салды да Әғали Ахмет абзай. Бір қатлы Қасымға күн яншығынан шытырдап тұрған үш ұңлық шығарып берді. Көк сарықтың өзлері ихатасына алып шыққа шуқ. Шатлығын бөлішерге кіші ізілегендей бір ауып як-яғына қаранып тұрды. Онлары үйге кіріп, Бибі Сарай бине жилтіретіп алып шықты. Сарық жығылып жан берген еді. Ғали Ахмет абзый шақ қатып қарап-қарап тұрды да, Юрагын тұтып басқышқа отырды. Әйкінші күнні ол пажарныйда тәнекі тартып отырушы ерлерге зарланып тұрайды. Машиннік екен ол, Қасым. Тілі бәрән ұрлығы ашаған сарығын мина 30 тәңкәге сатты, имансыз. Итін итті ашамады ішмасам.
Фаиз Шафиғуллинның жәл деген хикаясы болды бұл.
Өз ялғанынан өзі қаза көрген Ғали Ахмет ағай. Имания.
Әйе, кішіге шықыр қазасаң шулай бола ол.
Қарале, ялған дегеннен һәр замананың өз ялғаны екен ол. Кешегі ялған бүгінге ярамай.
Кит енді, ялған қайшанда ялған енді ол.
Йоқ шул міне. Бұрынғы заманда олдақшылар кішілеріні ялғанлап, ерек оралардан бір-біріңні көріп бола тұрған күзгі турында әкиет шығарғанлар. Ол заманда ялған болған, хәзір шымбарлыққа өрілген.
Қызық, әкиетлер шыңға аша тұрған болғаш, бір заман яқшы еулардан ере башлар біз әлі.
Әйе, әкиетлер қошанда болса шыңға аша. Дік міне Ғамил Ағзалының матриархат деген хикаясындағы хәлләр генә дүріске шыға көрмәсін еді.
Біз емеш матриархат шырында яшейбіз. Дінге қатын қыз баш та, қатын қыз түш. Әйірлерінің мүскінлерінің бір неде хықуқлары юқ. Оларының юллары да абзардан тупсаға, тупсадан мешке шақлы бұна. Қатын қыз іште, бала шаға юқлаған шағында ғана біз ерлер кейбіт алына жиылып, тәмәкі тартып, ауыр тұрмышығыздан зарланып, көңіл ашып алабыз емеш. Біз егіт жилен гүзел жінсі екен. Біз тәрәзе пәрдесі артынанына урамға қарап, ауыр күрсініп отырамыз. Ә қызлар урам-урап, гармон ойнап, әйттіріп, типтіріп керейлер. Арғы үштан бергі үшқа тәгәрәттелер мишке шул, әбей улым бигірек мишке түзер мекен бір кешке деп жырлаған болар имансызлар. Біз жігітлерге көз бәйләнгәш урамға шығарға ярамай. Ул бу булмағай деп әниләр ашудан алар. Шықсам қойыш белән дә яралар. Ә әтиләр башларын иеп пишмақта утыралар. Аларның сүзе сүз түгел, бір тиінлік авторитетлары юқ. Ерлер кіші түгел, ішек мал түгел деген мақалды еш іштірге тұры келі. Шулай бір күні тәрезе түбінде ол яулығы шегіп отырам. Урамда бір күту қызлар урам ойлар. Өзілері ақырып жырлайлар. Ғамил есімін кімнер қойған, аны көріп кім тұйған. Я Құдай, есімімні қушып жырлай башладылар бетінді. Башларым нелер көрдем мен ұфтанып. Өзімнің күрек дірт-дірт дебе. Өзім сүйінем, өзім ұялам да. Бетке кіршен сүртірге тұтынам. Бір кешіні біздің тәрізе түбінде бір әу жырлай. Ғамил жаным, барсаң суға, сүйләшір біз барсында. Уф, Алла, Нәфисе таушы бет бұл, шул инде. Әй, таманы өткен сөткенде юл бермей, ашадай болып қарап қала, өзі сызғыра, өзі тіл шарттаты, ұятсыз, әлі ғашық болды мекен. Әнкен сізмесі ярар еді, Раббей. Ұзақ та өтмей, шилек кегенді алдым да суға кеттім. Бүдіре тал ұшығымдан біреу шығып, білегімден тұтып алмасын ма? Шул-шул, майлы көз, Нәфисе еді. Қолтығында қармын, аузында білек бой папирус. Ғамил бағырын, тұқтәлі, біргіне кәліме сөзім бар деп о, дәрті пұшылдап. Нәфис апа, зинар жібер, кіші қара көрсе, донып шығар деген бұлан мен, жиңім білен аузымы қаплап. Меңа кеу боласын ма деп о? Білмейм шул деген бұлан мен, шабата башына қарап. Шул уақыт тігі қайырып алып, суырып, ұп мәсін ме? Кит мұндағын нахал, мәғәтпетсіз деген бұлан мен, әуізім кетмейм. Шул уақыт тігі қолтыраған қолары білен меңа бір ұш конфит, бір исін сабын түрте. Әмін аңар шалбар кісенден алып шеккен гаулып түртем де, қолтыраған еріндерімден уағыда сөз шыққан өзімді сезмей қалып, егіре атлық үйге қайтып кетем. Уф, ерегім шығардай болып тебе, нелерігіне көресім бар екен. Тілегім қабыл болды, бір атна өтмеді, Нәфисе мені ебіштіріп шықты. Ефеккегіне тіріп ертірмін деп алдағынғына екен, киндір іштан киндір көрмек істен түшмей. Қазір мен үйде үш бала қарап отырам, бір қолым білен бала тербетім, екінші қолым білен қамыр басам. Эй, Құдайым, ішіп қайтмасағына ярарай деп тілек тілейм. Іш себек қылыпсызу Нәфисе. Дүнияны қыра, ұқылау мы, шабата қалауы мы, қарап тұрмай. Әлі өткен атнадағына, шіше сатқан ақшаны қайда қойдың кірешін деп бейрен жанымны алды. Эй, Раббым, қашан бітер бұл матриархат. Революция сарға керек болыр ақыры деп, нұрлы езімні сарғайтып ойлап отырамаймыш. Әтесі, тұрасын мәлі, құймақ пішті, шай қайнады, деген емшақ тауышқа ұянып кетсем, сағат 11-ші ярты жеткен. Йылмайып қойдым. Шүкір, патриархатта тұрамыз екен әлі.
Сатирик язушыбыз Ғамил Авзалының «Матриархат» деп есімленген хикеясын тыңладық. Абдулла Фатхолин язмасы.
Тыңлағанда көзлер моңғайға мінді малай.
«Матриархат» келмесін тағын деп қорықтың мәлі батыр.
Юқла, Фаил абай Шафиғуллин барысында олдан көріп язған деп шаққатты.
«Ғалиге барам әлі, кеуге барам әлі». Мені парақиыққа, көрсегіз сөйлемейтігіз менің қарамайыққа, ғали ғали хиллер әлі ғалиге барам әлі. Ғали есімдері матриятты қалдырмас әлі, ғали есімдері матриятты қалдырмас әлі. Төшіп келе қиықтан сәлем алып келдігіз менің қарамайықтан, ғали ғали хиллер әлі ғалиге барам әлі. Ғали есімдері матриятты қалдырмас әлі, ғали есімдері матриятты қалдырмас әлі. Ғалиге барам әлі, ғалиге барам әлі, ғалиге барам әлі, ғалиге барам әлі. Ғалиге бармасқа ойладым бе әлі?
Кімге барасың қалай болса?
Ойлап-ойлап тұрдым да, ақырысы Тұрназарифқа барырмын да.
шоян тапшырубыз дәвам итә.
Оние, шоярт мишыгына әйт әле. Пётр патша Европага тәрәзә ачканын ишеткәнең бармы?
Ничек булмасын, батыр, 7-нче класста үткән идек.
Менә шул вакыттан бирле аптырап йөрим.
Пётр патша ник тәрәзә тишкән, ник ишек тишмәде икән дип аптырыйсыңмы әле?
Юкла, нигә ул тәрәзәне көн батышка каратып тишкән икән дим. Безнең авылда тәрәзәләр гөл кояшка, көнчыгышка карап тора бит.
Аптырама, батыр. Әле безнең Сәмигулла абзый татар кәләпүшенә дә форточка тишеп куйган.
Кайсы Сәмигулла абзый?
Газиз Габайдуллинның хикәясендәге кәләпүше Сәмигулла абзый инде. Хәзер менә шул хикәяне Рауль абый Шәрәфиев укып күрсәтер.
Кәләпүшне калыплый торгач, Сәмигулла абзый кинәттән туктап китте. Миңлебикә абыстай миш алында коймак пешерә иде. Туктале, хатын, диде ул. Куй әле біразға гына, үзіңе бір сүз әйтим. Теге, Закир китті ме? Ол болса сөйләмем, ишетмәсін. Я үзі ясар, хитри кеше ол. Туктале, карт, йөдәтмә. Хәзер Махруй белән кияу килер, әнә сәгать 7 тула. Туктасана, куй әле, шул табаңны пешердә кил. Менә булды. Хәзер киләм, диде дә, Миңлебикә абыстай кулын ал япкычына сөртә-сөртә аның янына килде. Я, нәрсә әйтәсең? Сәмигулла абзый кулына калыплап битергән кәләпүшне алды да, менә мин нәрсә уйлап чыгардым. Менә күрәсеңме? Кәләпүшче Лотфулла кәләпүш өстенә 4 тишек ясаган булган. Мөселман докторда мактаган ди. Хәзер башка һава кирип торыр, хәзер татарның башы авыртмас инде, һава йөреп торыр дип әйтә ди. Ә мин хәзер япун күк булдым инде. Тагын башка төрле әкәмәт чыгармакчы булам. Тизрәк булсана, булырсың менә әҗәтхана япун. Нишләмәкче буласың тагын дип Миңлебикә абыстай иреннән сорап өлгермәде, Сәмигулла абзый сүзендә дәвам итте. Менә нәрсә эшлим. Күрәсең, әнә тәрәзәдә шалтыр-шалтыр итеп фурточка әйләнеп тора. Әнә шул кәләпүш тишегенә дә мин шундый фурточка ясамакчы булам. Кискенә генә, шилтер-шилтер итеп, сандугач күк сайрап утыра торган фурточка. Калфа кала яса син аны, диде Миңлебикә абыстай. Безгә дә рәхәт булсын. Элек кәләпүшкә ясыйм. Аннан соң сезнең чып-чык башы күк битхәт калфагызга да ясармын. Кая, бир әле кайсы белән әнә бер көн кияүләргә алып кайткан пампаси тартмасын. Хәзер ясап карыйм. Аңар мин сабын салып куйдым, югышка бирдем. Хәзер бир. Кеше фурточкалы кәләпүш ясамакчы, милләтнең башы авыртуын бетермәкче була. Ә син шуны да табып бирмисең. Миңлебикә абыстай тартманы эзли башлады. Фу, куймак пешереп бетергә дә ирек юк. Сиңа калды фурточкышларга инде, әҗәткана. Эзлә-эзлә. Менә, гәзитләрдә мактый башласалар, син дә сөенерсең. Менә һәммә кеше миңа заказ бирә башлар. Ә минем иғлан гәзитләрдә басылып чыгар. Мин кәләпүшче Сәмигулла әфәнде Ғиззатуллин табиплар кушканча мәшһүр файдалы фурчкалы сайры торган кәләпүш эшлим. Ихтирам белән Сәмигулла Ғиззатуллин дип аздырман. Әйдә китсен безнең дан. Миңлебикә абыстай бер калай тартма табып китерде. Аны кеше ничек киеп йөрерсең, шыгырдап йөдәтер ишсең ул. Алай түгел ул хатын, элек ул башның яман исе чыкканчы сайрый да, соңыннан баш истән тазаргач сайрамый ул. Менә безнең фурточкада һаман шыгырдамый бит. Әйдә, яса, мин коймакларымны пешереп бетерим әле. Әй, сен әйтәм, кияү килгәч тагын син шапылдама, ул үзе ясый башламасын. Юк, юк, әстәгфирулла, сиңа сөйеніш, миңа да сөйеніш іш. Сәмигулла абзый тартманы кисә башлап, тілін шығарып ішлерге тұтынды. Тукта әле, мен мұны бұлай ғына қалдырмайым. Электрический қуәті білән, әнә теге кинадағы күк тиз әйләнә тұрғанларын ясым, деп ойлады ол ішінден.
Чиқалфак бүлән итте үсенә, чиқалфак үсе алмак бик килешә йөзенә, йөзләремә килешә. Беләсен қойлардан ғына білген Туған күнгә дә өтейім кәлә бұшалып келген Кәлә бұшым қолпағы Мәншінән жәнәк шикән Их, шикән қолпағым Үзімә бигірәк келішә икән Шикән кәлә бұш Үзімә бигірәк келішә икән Шикән қолпағым үзімә бигірәк келішә икән Шикән кәлә бұш үзімә бигірәк келішә икән Яңа кәлә бұшым болғаш яңа жырлар үйрәндім Қолпақлы шебер қыз білен әйлән бәйлән әйләндім Үнші мәржән қолпағыма ерім сүйініп күнә Сәхнәләргә шығым жырым қолпақлар кейіп күнә Шым қолпағым, үншімәр жәндәр шикән. Шикән қолпағым, үзімә бигірәк келішә икән. Шикән кәлә бұш, үзімә бигірәк келішә икән. Кәлә бұшым қолпағым, үншімәр жәндәр шикән. Шикән қолпағым, үзімә бигірәк келішә икән. Шикән кәлә бұш, үзімә бигірәк келішә икән.
Келепуш белән қолфақ дегеннән элек тотар яшьләре өлкәннәрнең хәйр фатихасыннан бер дә чыкмаганнар. Имания. Һәр вакыт улларының үгет нәсихәтен тыңлап яшәгәннәр.
Фаиз Шафигуллинның үгет дигән шаян хикәясендә Ерхамулла абзый да яшьләргә акыл өйрәтергә бик яраткан.
Нәтиҗәдә?
Нәтиҗәдә Ирек Бахман белән Әнвәр Гобайдуллин уйнаган менә шушы тамаша килеп чыккан.
Бүген иртә белән минем янга күршем Ярхамулла бу килеп керде. Ул озын буйлы, бәрәңге алмасыда яшел күзле, сирәк чәчле кеше. Безнең авылга узган ел Казакстаннан кайтып урнашкан иде. Әйдүк, әйдүк Ярхамулла бу, әйдүк, үз әйдә, үз, үз.
Узам, узам, узам.
Нәрсә бар?
Вәт эшле.
Нәрсә булды, нәрсә булды?
Менә, әнә кашым Сәмигулла хатыны белән баласын ташлап качкан.
Әй.
Хат язык әле шуңа, шул мөртәткә. Юкса минем кул калтырый.
Ә нәрсә дип?
Үгет бирем әлбәттә. Кагаз каләмең булырмы?
Бар, бар, ярхан.
Ярый, булса ал кагаз. Утыр әле шунда, яз әле.
Ярхамулла бый уң кулы белән сул беләген, сул белән уң беләген кыскан килеш байтак кына идән буенча йөрде. Ул бик нык уйга баткан, күзләре каядыр тәрәзә артындагы ераклыкка төбәлгәннәр.
Яс, яс. Кеше түгел эз бир дә алай эшләми Сәмигулла энем диген. Ни бит белән бишектәге балаңны ташлап киттең? Куян гына бит ул балаларына тирегезне базарда күрсәм иде ди. Син куян түгел бит Сәмигулла энем диген.
Син куян түгел бит.
Әйе, булдымы?
Булды, булды, булды.
Син миннән үрнәк алма, җәме. Без хатын белән законный тордык, законный аерылыштык. Мин баланы да синең кебек бишектә калдырмадым, яслегә тапшырып киттем. Әгәр дә мәрхүм Габдулланың урыны җәннәттә булсын, тол хатыны Биби Сараға күзем төшмәсә, беренче хатыннан да аерылмыйдым мин. Биби Сара да яхшы иде. Башта мине үзенең байлыгы белән кызыктырды. Имеш, моның сыйры, алып хатлы йорты, телевизоры бар. Аннары, эшлисен килмәсә бар, алдыңнан артың хайырлы. Синең хатыныңа алимент түләп ятыр хәлем юк диде дә, артыма тибеп басмадан төшереп җибәрде.
Басмадан төшереп җибәрде.
Әйе,
булды.
Сагынып та куям үзен. Мискә кебек җуан, җигәрле хатын иде каһәр. Ә өченче хатын, һәр көнне миңа ишеп кайтасың дип бәйләнде. Утын ярырға, ишек алдын сыбырырға, қыр сетсе, қор кірерге құшты. Анысы дұрыс, ғайып атта да бар, тәртеде де бар дегендей, хатын өзі мұшық, малай елақ болды. Ә менім нервіға тауыш қауға ярамай, бөлі-не-бөлі кетерге тұру келді. Әсен, тегіс бейт, не деп ақпан аласың? Қая сенің аталық мейірбаның? Әлі сен жатсыз өзіңнің ғазиз балаңа әлі менді түлерге де қиын сынырсың. Мен сенің күбік зор зарыбыт көшіләсәм мі? Йоқ шо, йоқ. Язмыш қай яққағына ташласа да фермі қарауылынан ұзалмадым мен. Ә қарауылда өзің біләсің әлі менді түлерлік оқша шләп болмай.
Түлерлік оқша шләп болмай.
Болмай, болмай енім. Әгер де сиңа, Сәмиғулла інім, хатын қарғышы, бала көз яшләрі не пашу мекен, иләніп дүнияға бала жібәресі түгіл еді. Әлі сон түгіл, ақылыңа келдеген. Атаң орнына қалған ұлы абиыңның езіне қызылық кетірме деген.
Езіне қызылық кетірме. Бітті ме, Ярқамыл абай?
Пока бітті.
Мен шул вақыт Ярқамулла абайға көтеріліп қарадым. Оның яңақлары бойлап бұршақ-бұршақ яшлар тәбәрәші.
Шилеклерім үлдіреме, сіз ғайыплеп қарамағы суларым түгілгенге. Ай, шилеклерім үлдіреме, суым жүрге түгіле, күңілерім үлдіреме, сулар болып түгілем. Шилеклерім үлдіреме, суым жүрге түгіле, күңілерім үлдіреме, сулар болып түгілем. Олмалы кейен тәләрім, шиәлі жилеклерім, шайпалырсың түгілірсің, ұтян сайырекләрің. Ой, шилеклерім үлдіреме, суым жүрге түгіле, күңілерім үлдіреме, сулар болып түгілем. Шилеклерім үлдіреме, суым жүрге түгіле, күңілерім үлдіреме, сулар болып түгілем. Ой, шилеклерім үлдіреме, суым жүрге түгіле, күңілерім үлдіреме, сулар болып түгілем. Шилеклерім үлдіреме, суым жүрге түгіле, күңілерім үлдіреме, сулар болып түгілем. Күңілерім үлдіреме, сулар болып түгілем. Күңілерім үлдіреме, сулар болып түгілем.
Неге ойға қолдың, Батыр? Шишмеге суға барушы қызларын ойлайсың мәлле?
Жырны тыңлағаш мен айтам, біздің халықтың юмор хисі де шушы шишме кебек. Бір қашанда сойықмас дейм.
Шулай дистім. Халық жаны банк түгел, банкротлыққа шықмай.
Банкротлықтың өзінен де матур итіріп күләбет ол халық.
Ғалиескер Камалның банкротын айтасың ма?
Шуны айтам. Тыңлый ғалі шул спектакльден бір үзік.
Башта бұл үзікнің іштелігінің аты беріп отыр.
Оны е. Міне мұнысын, біздің тыңлаушылар сеннен меннен яқшырақ біле.
Оны сұхақ.
Доверенлілардан дүрт кіші, доктор, Жамали һәм Ғарафи келіп кірелер.
Әйде, Василий Дмитриевич. Әйде, әйде, пожалуйста. Пожалуйста.
Рахмет.
Пожалуйста, пожалуйста. Мына мындан отырыңыз.
Рахмет. Туктаңыз әлі, Жамалетдин Гиляждинович. Башта Сиражиддин Гиляждинович белән күрешергә кирәк. Здравствуйте, Сиражиддин Гиляждинович. Здравствуйте.
Кулымны бир, кулымны бир.
Бир.
Здравствуйте! Давай! Давай!
Давай! Давай! Давай! Давай! Давай! Давай!
Мухаммаджан, айт әле, шай китерсеңнәр.
Йок, 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 кирәк түгел. Без эшебезне... Без эшебезне бетерәбез дә, хәзер китәбез.
Карагыз әле, карагыз әле, әллә нишли.
Зарар юк, ул һәр вакытта шулай.
Ах, бичара. Ну, менә без хәзер барыбызга җыелган чак. Сез тагын бер сөйләгез әле. Вакыйга ничек-ничек булган?
Менә ничек булган. Ул безгә сөйләнеп йөргән иде. Мин фәлән шәкен Мәскәүгә барам дип. Мин аңа әйттем, тукта, бераз сабыр ит. Кибеттә мал бик аз калды, күп нәрсәләрнең төрләре беткән дип. Шуннан соң мин бер сүз дә әйтмәдем. Ул да китеп барды. Ул акчаны үз янына алып киткән икән. Минем аннан да хәбәрем булмады. Хәтта мин аның күпме акча алып киткәнен дә белмәдем. Соңыннан телеграм килгәч, киленнән ишеттем. 49,000 диде.
Килнегез аны кайдан белгән? Үзе әйткәнме?
Юк, үзе әйтмәгән. Ул чыгар алдыннан аягын шишенеп, кәгаз акчаларны балтырына шырнап, аягын киенгән.
Киренегез мондамы? Аннан сырап карасак ничек булыр?
Юк, ярамый. Хатын кешегә ирләргә күрергә шәригать ни билит?
Сырасыннар, сырасыннар. Безгә кеше хакының бер тине дә кирәге юк. Сырасыннар. Мөхәммәтҗан, бар әйт әле, абыстан монда керсен әле, шахыр. Хәзер генә чыгып керсен әле.
Абыстан!
Нәрсә бар, абзый?
Менә килен. Болар Мәскәүдән килгән даверенныйлар. Синнән сорамакчы булалар.
Нәрсәне?
Сираҗетдиннең акчасын.
Нинди акчасын?
Югалткан акчасын.
Ой, Алла. Мин аны кайдан алып бирим дим ди, абзый?
Туктагыз әле сез, Җәмәләтдин Гилаҗетдинович. Сез сорый белмисез. Так. Менә нәрсә, абыстай. Сез Сираҗетдин Гилаҗетдиновичның үзе белән акча алып киткәнен белдегезме?
Белдем, белдем.
Ул аны кайсы кесәсенә салып алып китте?
Бер кесәсенә дә салмады. Иң әүвәле менә шушында утырып аякларын чишенде, аннан соң шылгау белән акчаларын шылгады да читекләрен киенде.
Сез ул акчаларның нинди икәнлекләрен күрдегезме?
Күрдем.
Нинди акчалар иде?
5 000 иде.
Аһа. Ул акчаларны кайдан алып шырнады?
Менә банкадан алып кайтты да шушы сумкасына алып шырнады.
Аягын киенгәч идә зактырдымы?
Юк, юк, зактырмады. Атка утырып вокзалга төшеп китте.
Әфәнделәр, сез дә бер нәрсә сорап карамыйсызмы?
Юк, юк, юк.
Ярый, абыстай, рәхмәт. Башка сорый торган сүз юк.
Ярый, бар килен, бар, үз яңа шак, бар.
Ярый.
Ну, әфәнделәр, ни дисез? Минемчә, боларның әйткән сүзләре дөрес шикелле күренә. Банкның кассиры да һәммәсе 5 000 тәңгәлекләр бирдем дигән иде.
Минемчә дә дөрес. Дөрес.
Ну, Җәмәләтдин Гилаҗетдинович, сүзегезне сөйләп бетергез. Аннан соң ни булган?
Аннан соң ни булганын бик яхшы белмим. Менә Гарафи, аның белән бер поездда барган кеше. Эшне бик яхшы белә.
Аха.
Безгә телеграмма да ул бирде.
Алай икән, бик яхшы, бик яхшы. Алай булса, сез, Гарафи әфәнде, эшнең ничек булганын безгә сөйләп бирегез әле,
Без аның белән вокзалдан кузгалып киттек. Юлда бик яхшы бардык. Хәтта бер приседкә дә кирәшләдек тә. Шундан Сираҗетдин тышка чыгып кимәл дип тышка чыгып китте. Төн бик караңгы иде. Поезд полным ходом бара иде. Шундан Мәскәүгә җитәрәк поезд бер станцияга туктады. Аннан тагын кузгалып китте.
Яхшы.
Чу, карале, Мөхәммәтҗан.
Нишли?
Шундан Мен қорқып Сирожиттің ізлеріне шығып кеттім. Бәдіреф ішігін барып тартып қарадым. Бәдіреф бітпейді. Бәдіреф яңдай неге кіші басып тұралар еді. Хәм Бәдіреті кіші ұзақ тұрды деп сүкелер еді. Шонда бір кәндуктер көтіп бара еді. Теге кішілер кәндуктерге жалыма дегділер. Кәндуктер ұстансыз отырғанда екінші бір кәндуктер бетлеп кеткендер деп Бәдіретіні ашып кірді. Ашып кірсе, не көзіміз білен көрек. Сирожиттінің бөріктері кәләпушілер түшкен, жиләннәр кәмзүлләрі салынған, шетіклері салынған, өзі бірмей құштан кетіп ятайды. Мұны көргеннен соң менің жүрегім дип-дип-дип-дип-дип-дип етіп кетті. Кәндуктерді кінезді талаған нарекен дейді.
Талай!
Қарады, Мұхаммед жан, Зокир, доктор, қарағыз өзен.
Доктор, әфенді, ярдам етіп.
Тұнышлық, әфендилер. Тұнышлық. Рахим етіп, бір шу проекті салқын суға манып кетірегіз әлі. Біраз хал алдыра керек болар. Аннан сын тамырларын текшіріп қарарбыз. Шылай. Шыл кейінші біраз хал алсын әлі. Сізін харафандылар шеткерек етіп тұрығыз. Яңадан көзін ашып жіберіп, сізіне көріп, қорқып қалмасын.
Яқшы.
Рахим етігіз. Шылай. Шулай, мана хазыр тамырларын текшіріп қарық.
Шул арада Сирожиддин бик кішкене айтып бүкленген 500-лікні докторның қолына қыстыра.
500-дәнге сенеге.
Аха, алай екен, алай екен. Үш сезілді. Бек шаба қылдан шашқан екен. Ярай, мина бар бір.
Әфенділер, дұрыс. Үш бек үмітлі түгіл. Ақылына бек зұр зарар келген. Бек зұр, хатта ғадаттан тұш бір уақиға болғандағына кенет ақылына келмесе, дауа біләңіне тірілтірге зұр үміт көрінмей.
Тұнышланыңыз, әфенділер, тұнышланыңыз. Мен сізге қазір бір дауа язып берімін. Ол шул дауаны ішкеш біраз тұнышланыр. Шулайды, әфенділер, бүтінне үк ақылына келірге үміт бигас.
Доктор, әфенді, әгер ол шулай ұмыр бойы дивана болып қалса, оның білен нешіклер қыбыр етер мін екен мен құдайым.
Тауышыңызды шығармағыз. Ауру янында жылаған тауышыны шығарға ярамай. Оланың кәйфін гіне біза. Білмәссің, бәлкі құдадан уағыда жетсе, тірліп та кетер, дүнияда түрлі-түрлі уақиғалар бола.
Қайара хақша жиған, бітташы салдырып құйған дей шоқ Мұхаммед жан. Туған тумашаны алып, түбәтәйім қаңғыр салып, ял үйкен шақта күн яқта. Ял үйкен шақта күн яқта, үшті бебелән күн яқта шоқ Мұхаммед жан. Мұхаммед жан, мұхан күші жылақтына бара үші министрдан әлі Министрдан әлі кеймі, әмі ешкін ябаз емді шоқ Мұхаммед жан. Күші де ғаным үші үк, шилки үштеген күші үк, шапты шулай жайын тағапты. Шапты шулай жайын тапты, ері тұрғаш келіп қатты шоқ Мұхаммед жан. Шапты шулай жайын тапты, ері тұрғаш келіп қатты шоқ Мұхаммед жан.
Міне, дуслар, тапшуыбызның 1 апрель шығарылышы тәмамланып келе.
Бүгін шоянлар, шояртулар күні. Кіші әйткенге шанырға да, шанмасқа да білмәссің.
Тик шунысы үшін, бізнің тапшуыдан соң яз жетешек.
Әйе, мұндай тыңлаушылар болғанда, тапшырудан соң яз жетмеше қола алмай, тұтқарланырға оның хақы юқ.
Ә бүгінгі тапшуыны Нәсим Ақмал білән Рамил Хизиятулла әзірләді.
Ония Ғибадуллина белән Батыр Харисов алып барды.
Кадерле дуслар, терезедән карагыз әле. Тышта алмагачлар чәчәк аткан.
Ашыңнан ашық үйіңдің сиңа 16-да 17-де ашық болдым мен сиңа Әй алғашлары, сайри сандуғашлары Сайри, 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 сайри сандуғашлары Әй алғашлары, сайри сандуғашлары Башқа айымның не ойларға білмей тұрған шақлары Алма бірлі, алма бірлі, алма шәшәгі түрлі Башқаларға түзде салмим, сені көрген мәңгерлі Әй алма ғашлары, сайри санду ғашлары Сайри, 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 сайри санду ғашлары Әй алма ғашлары, сайри санду ғашлары Башқайымның невиларға білмей тұрған шақлары Бәдіен түтәлләрі Ал бұлса да, біл бұлса да Керек бейб өтәлләрі Әй, алма башлары Сайри санду башлары Сайри, 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 сайри Сайри санду башлары Әй, алма башлары Сайри санду башлары Башқа емнің невиларға Білмей тұрған шақлары Бақшасында өзім, гүл бақшасында көзім Язып түгіл сейләшіп, әбендәрлік түгіл сөйлім Әй, алма ғашлары, сайри